Ola, soy Fabiola. Hoy voy a falar da miña avoa. A miña avoa naceu o 28 de xaneiro de 1947. Viviu a ditadura de pequena. Ao principio pasaron moita fame, xa que non había os mesmos traballos como agora e non os pagaban ben. A súa avoa pagaba agraria, porque criaba cabras e anos para vendelos. Así pagaba para cobrar a xubilación e traer diñeiro a casa. Nas aldeas mandaban os alcaldes de barrios. En nome de Franco mataron a moitos homes, metíanos nun camión e algúns deles eran fusilados nun pino que había no vao. A miña avoa díxome que pasara medo polo que lle escoitaba a súa nai e por si lle mataban o seu pai e os seus tíos. Na súa mocidade aprendeu a coser nunha modista que había no pobo do lado. Tamén contoume que cando saían os bailes o fin de semana non había secadores e tiñan que secar o pelo no forno. Cando a miña avoa tiña 12 anos xa ía ao marisqueo coa súa nai para traer cartos a casa. Despois ía polas leiras a traballar no campo. Aos 32 anos casouse e tivo dúas fillas. O meu avó andaba embarcado, ela tiña que atender as fillas e ir ao seu traballo.